fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity araka ny fa nanazavam-perandrina zoma moa dia hoe atombontsika amin'ny pastoraly ny fianakaviana ny katesisitsika satria io vahendrika izy dia tamin'ny farany i Père Aurélien Ratrivesson moa no niaraka tamintsika nanazavazava ny hoe ahoana ny fanorenana ny tokantrano zany, ahoana ny tokony ho endriky ny fankatiavany mpivady izay tena fototra iorenany tokantrano mirindra ireo zavatra ireo. Dia voatratra moa izany ny fandalinanataontsika dia lohateny vaovao indray ny antsika androany. Inona moa ny antsika androany Virginie?
Ny momba ny finoana fototry ny tokantrano no andeha ho alalintsika. Dia efa eto Perandrina izy no anampy antsika amin'ny fandalinana an'izay hoe ny finoana fototry ny tokantrano. Dia resaka finoana mopera no resahantsika. Alô, jerentsika voalohany le hoe inona ireo mety hoe manohitohina ny fiainana ny finoana?
Eny ary dia faly miarabantsika rehetra, faly miaraba anareo miravavy a, faly miaraba ny any an-tokantrano tsirairay avy any izay miaino izao katesizin'ny fiangonana izao. Raha vao miresaka hoe finoana aloha dia anisan'ny zavatra sarotra io satria ny olona tsirairay avy na manambady izy na tokateny izy na izy izy na iza dia samy manana ny finoany avokoa. Tsy voatery hoe finoana kristianina zany fa hoe ao ny finoana zavatra hafa maro izy ireny, na finoana amin'ny alalan'ny vato amakazo, finoana amin'ny fotomponoana hafa sy ny sisa. Ka zay no ataontsika hoe amin'ny ainao manjery sahala amin'izao a dia sarotra no miresaka finoana satria ho antsika mazava loha dia tsy maintsy le finoana maha kristiana aloha ny resantsika. Ka ny tokantrano kristiana zany a dia votoatin-dresaka araka nefa nyresantsika teo aloha ny araka tamin'ny Père Aurélien, dia ny tokantrano kristiana zany votoatin-dresaka etoana, zany hoe ny ray, ny reny, ny zanaka miara-miaina ao an-tokantrano ao. Dia ireo tokantrano ireo no io tokantrano io zany a no resantsika ny finoana. Fa maro ny karazam-pinoana zany araka ny volantsika teo azo arahana, fa mahafandaliana mpinoana kristianina azy a dia mazava loatra fa ny fampianaram-pinoana ampitain'ny eglizy a no ndeha ifampizarana amintsika mianakavy.
Raha miresaka tsika hoe finoana mopera, ahoana fomba azahoan'ny olona ny anankiray finoana?
Zay fantaina zay tena fantaina lalina Fridolina, satria sarotra ho any no miresaka finoana amin'izao fotoana izao ao an-tokantrano ao. Ary ny tena mahasarotra aza raha indrindraindrindra na samy katolika zao aza de tena samy mana ny finoana, samy mana fomba fijerina zany finoana zany a ny olona tsirairay avy, ny ray, ny reny, ny zanaka sy ny sisa. Ka raha tsy matanjaka zany no fampianarana ny finoana ao amin'ny eglizy a any am-piangonana de tena manahirana mba ahafahana hoe manana fahalalana fototra ny tsirairay avy a, fototra iombonana mikasika zany atao hoe finoana izany. Da ataontsika hoe samy manana ny fomba fijeriny sy ny fanabiazana azony koa le ray aman-dreny etsy an-daniny. De mazava loatra fa ny zanaka ihany koa nateraka mbola mana fomba fijeriny ihany koa sy fomba fanabiazana azy ankilany. Ngamba ataontsika retsika ombienombieny fifanolonany ray, fifanolana ny ray aman-dreny sy ny zanaka mikasika an'izany a fomba fijery zany, satria miteny foana ny ray aman-dreny hoe hafa ihany tamin'ny andronay taloha, tamin'ny andronay ohatran'izao, na de samy nianatra tao amin'ny sekoly katolika sekoly mpinoana aza le ray aman-dreny, ary mianatra amin'ny sekoly mpinoana ihany koa sekoly katolika le zanaka, dia misy fifanolanana foana satria samy hafa ny tamin'ny andro taloha, samy hafa ny andro amin'izao fotoana izao, na de ny finoana aza iray ihany. satria le fomba fijery no tena samihafa, le fomba fiainana no tena samihafa, ny fiaina taloha hafa. De arak'izany zany a, tsy hoe mianatra any amin'ny sekolim-pinoana katolika ny zanaka de mandeha ho azy le finoana iainana sy fampizarana ao tokantrano ao. Misy fifanolanana mandrakariva ao, ary izay fifanolanana zay a de raha tsy mitandrina ny ray aman-dreny de miteraka ataontsika hoe fisarahana tsikelikely a amin'ny zanaka le izy, satria ny ray aman-dreny mety tsy anatsaina afa tsy ny anometsiny an'le zanaka foana. Ary le zanaka koa tsy anatsaina fa tsy ny hoe nenareo efa lany andro, ny fampianaranareo efa lany andro, tsy mboatriny anay amin'izao fotoana izao. Ka eo zany de mila mitandrina be, zay le ataontsika hoe reo manohitohina le fiainam-ponoana zany de tena ilana alavitina daholo. Fa zay no mahatonga ny hoe ny mpampianatra katesisy, ny mpampianatra fandarinam-pinoana na any am-piangonana io na any amin'ny sekoly katolika le antsika hoe religion dia mila matanjaka be mihitsy ny hoe inona le fotom-pinoana fototra ampitaina aloha, inona ary ny programa zany a, tsy hoe eto amin'ny diosezy any fa eraha Madagasikara mihitsy, de tokony hoe le fotom-pinoana fototra, le fiainam-pinoana fototra zany a tokony ampitaina ary matanjaka mba hiombonana aloha miainga amin'izay. Zay vao miditra amin'ny hoe inona ny batemy, inona ny sakramenta an'izao, sakramenta fito sy ny zavatra hafakoatra an'izay a, de zay le finoana fototra zay no mila jerevana.
Ie, de aleo aloha mopera zanyntsika eto satria ny fotoananantsika koa manapetra ihany. Isaorana ianao piaino a, tohizantsika izay raha mpitso veloma tompoko.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.